Pryd ti'n barod e?
Dyma'n rhydedd sioi i mi gylu yng Ngheredin. Sioi yn sawn jocs. Awr o sioi. Mae dy fi act yn ynghefnogi fi fyd bob tro jyst ar y dechrau i dwymo'r gynulleidfa. A sioi yn sawn jocs. Fi'n trafod rhaglen dyledu, Naked Attraction. Fi'n trafod Abertawe. Si yn egluro Abertawe i gynulleidfa o'r Ngheredin. Sôn am beth mae'n golygu fod yn Gymreig. So na, mae hoff fandiau fi o'r 90au, beth mae hynny'n golygu fi. A bod o ffem ar sioi yw rhywioldeb, edrych ar rhywioldeb drwy lygad Cymru Cymraeg, falle. A boi o Abertawe yn benodol. Mae'r sioi yn y Three Broomsticks yn Ngheredin, sori. A mae hwnna o 144 bob dydd.